Cuvântul Domnului pentru noi în această dimineață este din Cartea Apocalipsa, capitolul 3, citim 3 versete. Cartea Sfântă din Apocalipsa, din capitolul 3, de la versetul 1 până la versetul 3, citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Îngerului bisericii din Sardes scriei: iată cel ce zice bisericii din Sardes, cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele: știu faptele tale. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte. Căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar, cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Amin. Ocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați prieteni și toți cei ce ne urmăriți online, am citit un cuvânt deosebit de greu. Este un cuvânt biblic. Este un cuvânt cu foarte mare încărcătură. Când stăm la cina Domnului, avem acest privilegiu din partea lui Dumnezeu să ne întâlnim cu El într-o intimitate specială, pentru că, așa cum îmi place să spun, de fiecare dată când slujesc la cină, este singura dimensiune în care nu poate nimeni și nu are dreptul nimeni să se compare cu alții, să se uite la alții, ci doar la sine. Eu și Hristos. Tu și Hristos. Noi, biserica, înaintea lui Hristos. Și este momentul sfânt de cercetare, este momentul în care trebuie să lăsăm deoparte preconcepțiile, politica, agendele, gândurile, stările, preocupările, frământările. Îmi permit să spun chiar și durerile cu suferințele fiecare între noi. Ceea ce contează cu adevărat este Domnul Iisus Hristos și noi, îndeosebi eu. Eu și Domnul Iisus. La un astfel de moment, ne vom opri în această dimineață, un moment de maximă încărcătură. Și mesajul în această dimineață va debuta cu un semn de circulație. Aici, în America, avem un semn de circulație sub forma de T, și acest semn de circulație exprimă ideea că poți să intri pe un drum, numai că orice a intrat pe drumul acela trebuie să ai în vedere că el se va încheia, că nu poți să mai ieși în alte părți. Și singura ta opțiune, singura posibilitate ce o mai ai dacă vrei să mai mergi mai departe, dacă vrei să înaintezi, dacă vrei să descoperi alte drumuri sau să ajungi în final la țintă, la destinația care ți-ai propus-o, este să te oprești și să te întorci înapoi. Să te oprești, să te întorci înapoi. Până ce te pui din nou pe drumul care îl cunoști, pe drumul care este sigur, pe drumul care este legal și pe drumul care nu te va băga din nou într-o fundătură, ci te va duce în cele din urmă la destinație. Biserica din Sardes se afla într-o astfel de circumstanță. Am să vă prezint imediat contextele în care se regăsește această adunare, dar mai întâi permiteți-mi să enunț titlul mesajului această dimineață. Am intrat cuvântul Domnului pentru noi: oprește-te și te întoarce. Oprește-te și te întoarce. Biserica din Sardes trăia într-o stare de mare confort, într-un confort financiar, într-un confort politic. În ciuda păgânismului ce se regăsea în Sardes, fiind numeroase temple și importante temple păgâne, și unde te-ai fi așteptat creștinismul să fie batjocorit, să fie opresat. Interesant este că n-au avut probleme. Nu numai că se regăseau în acest context economic în care Sardes era o localitate, o locație economică floritoare, dar aveau și o comunitate evreiască puternică. Dacă stai să te gândești la tot ce ți-am spus până acum, n-ai avea niciun motiv să-ți meargă rău și ai avea toate motivele să îți dorești să fii o biserică evanghelistică, o biserică cu un mesaj misionar puternic, o biserică în care să legi relații, în care să-ți dorești să-L arăți pe Hristosul cel adevărat. Biserica din Sardes este în istorie recunoscută ca imaginea reformei începute către Martin Luther. Dar nu în bogăția ei și în frumusețea ei și în entuziasmul și râvna ei, ci din păcate, când se face referință la această biserică și la reformă, este vorba despre apusul ei, despre secularizarea ei, despre modul în care deja a început să se asemene cu lumea, în care a dispărut focul acela cu care a început. Și am stat cu multă seriozitate și m-am gândit că poate dintre toate, astăzi bisericii de pretutindeni, bisericii creștine, creștinismului din ziua de astăzi, din păcate, îi se poate aplica această tristă realitate. Și eu cred că mesajul care Dumnezeu a vrut să-l transmită este valabil și pentru noi, pentru fiecare credincios ce stăm astăzi la masă cu Domnul Iisus Hristos. A unor oameni ce atunci când stăm la masă nu avem decât o astfel de intenție ca în călătoria noastră să ajungem la destinație, să ajungem în cerul lui Dumnezeu. Luăm din trupul și din sângele Domnului ca să ne hrănim, ca să ne întremăm, să fim puternici din punct de vedere spiritual pentru a putea să ajungem la destinație. Numai că, din păcate, dacă vrei să-ți recunoști starea reală, vei accepta că ceva este foarte ușor desesizat. Ne lipsește râvna. Ne lipsește entuziasmul, ne lipsește trăirea, ne lipsește puterea, ne lipsesc principiile. Asemenea, bisericii din Sardes, unde era o formă de smerenie, de religiune, dar fără de putere, fără de principii trăite. Mă uit cu multă durere la creștinismul zilelor de astăzi, și dau seama că suntem pe o pantă în care ne ducem tot mai jos În loc să o luăm în sus, înspre Domnul, acceptând numele, acceptând siglele, acceptând ceea ce ne-a hrănit până acum și credem că încă ne mai poate ține, încă ne mai poate duce înainte. Personal, cred din toată inima, că singura noastră opțiune, dacă vrem cu adevărat să ajungem în prezența lui Iisus, dacă cu adevărat ne pasă de veșnicie, dacă vrem cu adevărat să ajungem în cerul lui Dumnezeu, în opinia mea, pe baza Sfintelor Scripturi, eu cred că trebuie să ne oprim. Și eu cred că trebuie să ne întoarcem. Eu cred că trebuie să facem această stare de pocăință autentică înaintea lui Dumnezeu. Cu oricât de mare risc, oricât de mare preț, orice am gândit și orice am pretinde, începând cu viața mea și apoi chemându-te alături de mine cu viața dumitale, dacă îți pasă de veșnicie, dacă ești conștient în fața cui stai în această dimineață, oprește-te și te întoarce. Și ia-o din nou pe drumul veșniciei. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Drama cea mai mare, ce am sesizat-o uitându-mă în cuvântul acesta și uitându-mă în istorie, uitându-mă în viața creștinismului din ziua de astăzi, este că mesajul acesta se adresează nu unor oameni din afară. Nu unor oameni ce trebuie să-L prezinți pe Hristos în abecedarul credinței. Nu pe un oameni ce trebuie să le arăți unul și cu unul sau ABC. Și din păcate, cuvântul acesta care vine pentru noi este cuvântul pentru dumneata și este cuvântul pentru mine. Pentru cei ce l-am întâlnit pe Hristos, pentru cei ce am primit pe Iisus și pentru cei ce am trăit împreună cu Iisus. Pentru cei ce am avut parte de experiențe cu El, cei ce am cunoscut puterea, ce am cunoscut manifestarea, ce am cunoscut slava, ce am cunoscut autoritatea, acei oameni suntem noi, care știm foarte bine ceea ce cuvântul pretinde. E adevărat. E adevărat că noi am încercat și spune în același cuvânt ce l-am citit în această dimineață, același text, să nu adăugăm, să nu scoatem, să nu completăm, să nu modificăm, ci să rămâi loial cuvântului ce l-ai primit. Adu-ți aminte ce ai primit. La ce risc ne supunem noi atunci când nu vrem să ne întoarcem și nu vrem să ne pocăim? Chiar dacă ne merge numele că trăim, chiar dacă ne merge numele că avem tradiții, că avem obiceiuri, că avem tot felul de lucruri. Spune cuvântul Dumnezeu în versetul 3, ultima parte mai ales, dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Iubita biserică, citesc încă o dată acest cuvânt pentru fiecare dintre noi, ca să înțelegi că nu e vorba de cel de afară, este vorba de cel dinăuntru care ar fi trebuit să aibă o relație intimă cu Iisus, care ar fi trebuit să fie aproape de Iisus, care ar fi trebuit să-i asculte bătăile inimii, care ar trebui să știe când vine, când se apropie, când este în prezența Lui. Spune, auzi, dacă nu vei veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Trei riscuri aș vrea să-ți aduc în atenție. Dacă nu ne întoarcem, dacă nu ne oprim înaintea lui Dumnezeu, dacă nu venim în fața Lui din nou la această stare de veghere, în primul rând este riscul să pierzi ce crezi că deții. Există riscul să crezi că ai multe, să crezi că știi multe, să crezi că ai dobândit multe în umblarea ta înaintea lui Dumnezeu. Dă voie să-ți spun un lucru foarte greu în această dimineață. Dacă nu te întorci la Iisus cu pocăință, riști să pierzi ce crezi că deții. Spune versetul 3, voi veni ca un hoț. Scopul unui hoț nu este să-ți aducă înapoi, nu este să-ți dea din belșug. Scopul unui hoț nu este să-ți meargă ție bine. Scopul unui hoț este să-ți fure absolut tot ce este valoros. Să-ți fure ce e valoros. Și uitați-vă ce ușor ne fură astăzi viacul în care trăim. Uitați-vă ce ușor ne fură tot felul de lucruri și de stări și de politici. Uitați-vă unde am ajuns în ziua de astăzi. Al doilea risc este să pierzi înțelegerea aceasta a timpului. Să nu mai înțelegi timpul. Pe cum poți să înțelegi ceva? Odinioară ai priceput starea în care te-ai aflat. Odinioară ai știut că ești păcătos. Odinioară ai știut că n-ai voie să vorbești. N-ai voie să te comporți, n-ai voie să te manifesti în afara limitelor lui Hristos. Dar astăzi nu mai citești timpul, nu mai citești vremea. Ți se pare că totul este bine. Ți se pare că totul este grozav. Ți se pare că tu ai dreptate. Ți se pare că nimic în jurul tău nu este bine. Că nu mai există nimic bine. Riști să pierzi, să nu mai înțelegi timpul. Spune cuvântul Domnului, versetul 3, nu vei ști în care ceas. Nu vei ști în care ceas. Ți-a dat Domnul harul, timpul. Ai înțeles vremea pocăinței. Ai știut că pentru pocăință există doar un singur timp și acesta este astăzi. Azi, din păcate, aud pe foarte mulți pocăiți vorbind despre o mâine, punându-și ambițiile și stările și așteptările și trăirile pentru mâine. Cina Domnului este piatra care te pune astăzi. Azi. Nu iei parte la cina Domnului, mâine vei fi mai slab și mai neputincios. Și când e slab și neputincios, percepția ta de a vedea clar lucrurile este din ce în ce mai slabă. Ce oare ți-a umbrit vederea? Ce ți-a furat percepția? Ce ți-a furat capacitatea de a-L vedea pe Dumnezeu așa cum trebuie să-L vezi? Ai grijă! Dacă nu veghem, dacă nu ne întoarcem, nu ne oprim, riscăm să pierdem ceea ce credem că deține, să pierdem valoarea timpului, a recunoaște timpul și în ultimul rând ajungem chiar în riscul să nu mai fim ai Lui. Știu că nu sunt deloc populist în această dimineață. Dar este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă continui să mergi pe drumul acesta, dacă crezi că sângele lui Hristos și trupul lui Hristos are validitate pentru tine doar de mâine, dacă tu crezi că ceea ce știi sau ai dobândit e mai prețios decât sângele Domnului Iisus, riscăm să nu mai fim ai Lui. Cât de dureros este să fii copil de Dumnezeu și tu să ajungi să devii un sărman, să devii un cerșător, să devii un homeless. Spune cuvântul și m-a marcat, vă rog să-l afișați, versetul 3, acum ultima parte. De fapt, de aici a pornit în inima mea tot acest mesaj. Citeam cuvântul și m-a izbit. Zice, voi veni cum? Cine nu-și dorește prezența lui Dumnezeu? Cine nu vrea să vină Duhul lui Dumnezeu peste noi? Cine nu vrea ca divinitatea să se manifeste? Toți am dorit, noi suntem pentecostali. Numai că nu a fost, mi-am dat seama că este un lucru foarte grav. Deci voi veni peste tine. În limba engleză este și mai clar, zice, I will come against you. Nu mai e același lucru. să ajung din poziția de fiu al lui Dumnezeu, din iubita lui Dumnezeu, din cel care mi s-a dat harul să fac parte din biserica lui Hristos, să pierd totul, să nu înțeleg nimic și să vină împotriva mea. Vorbesc de Iisus Hristos. Nu e așa că avem motive să ne întoarcem în această dimineață? Nu e așa că avem motive să ne oprim din drumul nostru și să ne uităm clar înspre destinație, înspre Iisus Hristos? Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Întoarcerea asta la Dumnezeu, spune 2 Petru 3:9, că El nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi. Și până aici, versetul ăsta s-ar putea să fie un verset care să te adoarmă, un verset care să-ți fure din vigilență, un verset care să-ți fure din veghere. Pentru că foarte mulți se bazează și ziua de astăzi și în familie lor. Va veni pentru băiatul meu ziua, va veni pentru fica. Lasă-l, frate, el e lângă tine. Tu nu-i tragi atenția că el face păcat. La sora, la fratele care se manifestă, la sora care vorbește, la noi toți care greșim. Lasă, frate, vine ziua când Domnul are răbdare, Domnul vrea, Domnul are așa de lungă răbdare și Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui. Ați citit de multe ori asta? Ați trăit de multe ori asta? Vreau să spun că nu asta vorbește textul. Nu-ți spune textul ca să te culci, să dormi pe lauri. Nu-ți spune textul că nu trebuie să mai veghezi, că nu mai trebuie să fii credincios, integru, serios, să fii sub ungerea Duhului Sfânt. Dimpotrivă, tu trebuie să fii mai plin de putere, să fii mai plin de har, să fii mai plin de Dumnezeu. Pentru că îți dai seama, dacă tu ai fost salvat, dacă pentru tine făgăduința lui Dumnezeu de a fi iubit, dacă pentru tine s-a împlinit și ai gustat din dragostea lui Dumnezeu, Domnul are o îndelungă răbdare ca să dea șansă și celui care este nepocăit, nu ție care ești pocăit. Nu-ți dă ție Domnul șansa ca să repăcătuiești și să te din nou depărtezi și din nou să sfidești, din nou să te întorci la ceea ce ai lăsat în urmă, în lume. Și Domnul dă și rămâne în durarea Lui pentru copilul tău, pentru care plângi și te rogi și încerci să trăiești o viață vlavioasă și să-i arăți că-L vrei pentru Hristos, pentru sora și pentru fratele, pentru păstorul, pentru biserica întreagă, în care vrei să arăți că vrei să rămâi credincios și fidel, te-ai întors la Dumnezeu, te-ai oprit din drumul vieții acestea păcătoase și vrei să mergi spre veșnicie. Pentru tine are Domnul și pentru mine și pentru noi toți o astfel de îndelungă răbdare. Și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Tot să vină la pocăință. Și nu mi-este rușine această dimineață când stau în fața tronului Dumnezeu, în fața trupului și a sângelui, să vă chem la singura modalitate de a ieși din toate lucrurile, la pocăință. La pocăință, frați și surori. Nu la comentarii, nu la politici, nu la ambiții, nu la agende personale. Claudiu Mișcă are nevoie de pocăință. Și fiecare lucrător are nevoie de pocăință. Și fiecare frate și soră din locul acesta, fiecare tânăr, la pocăință, fraților. La acel regret, la acea stare în care să-mi plâng viața și starea și să-mi doresc pe Iisus Hristos mai mult ca oricând. Am nevoie de Iisus. Cât de mare nevoie am de Iisus. Să ne întoarcem cu toții la pocăință. Știți de ce trebuie să facem asta? Pentru că, în primul rând, Domnul este suveran. Spune cuvântul, nu întârzie în împlinirea făgăduințelor sale. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu decide, Dumnezeu hotărăște, Dumnezeu îndreaptă lucrurile, Dumnezeu deleagă, Dumnezeu este în poziția pe care numai El o merită să o aibă, slăvit să-i fie numele Lui. În al doilea rând, Domnul are răbdare și mulțumesc că are răbdare. Îi mulțumesc pentru că ar putea să mă nimicească în orice secundă, din pricina împietririi inimii mele și a dubii tale, din pricina stării mele, dar Domnul are răbdare, are o îndelungă răbdare și îmi place așa mult ce spune 2 Petru 3 cu 9, are o îndelungă răbdare pentru voi. Mie mi-ar fi simplu acum să vă arăt pentru voi. Pentru voi. Și să vă las să credeți ce vreți voi. Dar Domnul are o îndelungă răbdare pentru mine. Și o îndelungă răbdare pentru casa mea și pentru familia mea. Și mă rog din inimă să primească Domnul recunoștința sufletului meu pentru îndurarea care o are față de mine. Dar Domnul vrea să te întorci și tu. Domnul vrea să te pocăiești și tu. Domnul vrea din toată inima să vadă o biserică ce se întoarce la Domnul. Și mă bucur că în această dimineață suntem împreună, absolut toți de aici. Pe toți, mă rog, Domnul să ne ajute să ne întoarcem la pocăință. Domnul să ne ajute să împlinim. Pentru că iubesc așa mult, Domnul are dragoste. Abia acum vorbește Domnul de dragoste. Eu nu v-am vorbit americanisme. Abia acum vă vorbesc despre dragoste. Zice, are dragoste toți să vină. Toți să vină la pocăință. Întoarcerea noastră la Dumnezeu înseamnă și întoarcerea la veghere. Vegherea nu poate fi exclusă și nu are cum să nu conțină rugăciune, frați și surori. Rugăciune. Uitați-vă și îmi cer iertare pentru faptul că pun accentul ăsta. Uitați-vă ce viață de rugăciune avem în ziua de astăzi. Avem 4-5 cântări și o rugăciune de 2 minute. 25 de minute versus 3 minute cel mult. Mi-ar plăcea așa de mult ca acele 25 de minute de cântare să fie de fapt că acest este rolul închinării și eu cred în asta. De aceea stau înaintea Domnului, de aceea ridic mâine spre cer, de aceea rostesc fiecare cuvânt al acelei cântări, fiind o rugăciune pentru inima mea. Mă rog să fie rugăciune! Rugăciune! Și viața de rugăciune să meargă mai departe! Nu se poate, spune Matei 26 cu 41, vegheați și rugați-vă! Nu există veghere fără de asta. Vegheați și rugați-vă. Ca să nu ce? Vă rog să citiți împreună cu mine. Pentru ce să vă rugați? Ce atâta rugăciune, frate? Lasă, frate, că doar adolescenții n-au nevoie de rugăciune. Tinerii n-au nevoie de rugăciune. Au bătrânii n-au nevoie de rugăciune. Vreau să spun ceva. Biserica lui Iisus are nevoie de rugăciune. Avem nevoie de rugăciune. Toată viața mea voi exprima acest mare adevăr. Am iubit și voi iubi rugăciunea, pentru că este puterea lui Dumnezeu. Avem nevoie să fim oameni a rugăciunii. La rugăciune nu sunt ambiții. La rugăciune nu sunt spectacole. La rugăciune nu sunt forme. La rugăciune este prezența lui Dumnezeu. Că ochiți rugăciunea, că te rogi pe genunchi, în picioare, stai și acolo unde ești în colțul tău. Dar inima ta când este zmerită în fața Dumnezeu rugăciune, atinge cerul lui Dumnezeu. Întoarceți-vă la rugăciune. Vegheați. Vegheați. Apoi vegherea conține voință. Dacă te-ai rugat, trebuie să ai voință. 1 Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14. Vegheați. Oh, dar pentru ce să veghezi? Să veghez doar pentru titlul meu, să veghez doar pentru poziția mea, să veghez doar pentru interesul meu, să veghez doar să arăt cuiva ceva. Știți pentru ce trebuie să veghem, frați și surori? Vegheați, fiți tari în ce? Băiatul meu îmi trimite aproape săptămânal. Când vorbim pe grupul nostru de familie, când zic ceva fain și așa, și când e ceva să-l încurajeze, are el un emoji cu mâna așa flexată și mușchiu, care înseamnă ești strong, ești tare. Mă rog, în această dimineață oprește-te, întoarce-te, ia din trupul și din sângele Domnului și flexează-ți mușchii spirituali. Întărește-te, întărește credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Dar știți care este credința aceea? Știi care e credința aceea? E credința aceea când nu ai voie să minți. E credința aceea când nu ai voie să bajocorești, când nu ai voie să acuzi, nu ai voie să condamni. E credința aceea care n-ai voie să bârfești. E credința aceea care n-ai voie să pui pe altul jos. E credința în care ești, trebuie să-l iubești pe aproapele tău. N-ai voie să-l judeci, n-ai voie să ai părtiniri. E credința sfinților odată pentru totdeauna. Și care începe cu viața mea. Cu viața mea începe. Este credința sfinților odată pentru totdeauna că Iisus Hristos a murit pentru mine, păcătosul. Și a murit pentru tine, păcătosul. Suntem doi păcătoși care avem nevoie de iertarea lui Iisus. Suntem doi păcătoși care avem nevoie să renunțăm la tot ce este lumesc și să mă întorc la El. Asta înseamnă credința dată pentru totdeauna. Este credința care mă face să mă rog și să aștept ca Duhul Sfânt să se pogoare. Nu să pretind eu că vine Duhul Sfânt, ci să las pe Duhul Sfânt să vină peste mine, să-mi cuprindă inima și mintea și viața și să izbucnesc în laude la adresa lui Dumnezeu. Aceasta este credința sfințoată pentru totdeauna. Și este credința care mă face să privesc pe ceruri. Și când nu mai pot și m-am săturat de tot și când am ajuns scârbit de toate, să mă uit și să-mi dau seama că de acolo de sus îmi vine izbăvirea. Vine Domnul Iisus! Vine Domnul Iisus! Și dacă n-ai spus amin, e problema ta. Eu mai declar încă o dată această dimineață, vine Domnul Iisus! Dar eu nu vreau să vină pentru biserica din Sardes, pentru starea bisericii din Sardes. Eu vreau să vină pentru noi. Eu vreau să vină pentru sufletul nostru, pentru cei ce veghem în rugăciune și pentru cei ce avem voința să fim tari în credință, pentru că poate ați crezut că scăpăm, dar vă spun un principiu pentru care inima mea am suferit mult în viața asta și poate vom mai suferi, dar Dumnezeu nu rămâne dator, Dumnezeu întotdeauna răsplătește. Dar este un principiu ce am învățat încă de la început când m-am întors la Domnul. Citiți, vă rog, împreună cu mine 1 Corinteni 16, 13 cu 14. Vegheați, fiți tari în credință. Și nu vreau să vă pun ca fratele Arpi, să zicem cu toții. Dacă vrei să o spui și ai curajul, zi-o pentru inima ta. Știi ce zice? Fiți oameni. Fiți oameni. Și dacă ar fi să predic ultima dată, cum spunea Spurgeon, să fie ultimul meu mesaj, nu este nicio problemă. Nu fac niciun rabat de la adevărul lui Hristos, de adevărul lui Dumnezeu. Și dacă mi-a dat Domnul șansă să intru în veșnicie cu mesajul ăsta, să fiu credincios, fiți tari în credință, fiți oameni. Mama mea are o vorbă și spune așa, și cu tata, din bucata mea de pâine am hrănit un om și un câine. Omul nu mă mai cunoaște. Câinele mă recunoaște. Cum să aștept eu iubire de la cel din lume? Cum să aștept eu suportul de la cel din lume? Nu vreau nici măcar din formele astea religioase găsite până acum. Am iubirea lui Dumnezeu, dar eu știu că există și Biserica lui Hristos. Biserica lui Iisus care este fără pată și fără zbârcitură. Să nu confundăm Biserica lui Iisus cu Claudiu, cu Lazar, cu Dorin, cu Arpi, Cui și așa mai departe. Da. Noi suntem toți parte din Biserica lui Iisus. Biserica este a lui Iisus Hristos. Biserica este a lui Iisus Hristos. Pentru ea El a plătit prețul. Pentru El astăzi noi declarăm că biserica este a Lui. Pentru El astăzi noi ne întoarcem, ne oprim din drum, ne dăm seama că avem nevoie de Iisus. Avem nevoie să fim tari în credință, avem nevoie să fim oameni. Și Proverbe 35:6 mai avem încă o nevoie în această întoarcere. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. Vreau să vă spun această dimineață, cuvântul Domnului este încercat. Dacă ai avut emoții până acum și ai crezut că ceva se întâmplă și nu știu ce va fi și nu știu cum va fi, vreau să-ți aduc aminte când te uiți la trupul și sângele Domnului. Când stai și ești aproape să iei din acestea, vreau să-ți aduc aminte, cuvântul lui Iisus este încercat. El a fost, El este și va rămâne. Toate jur să dispară. Eu mă încred în cuvântul lui Dumnezeu. Mă bazez pe promisiunile Lui. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. Dar n-a adăugat nimic la cuvintele Lui ca să nu te găsească mincinos. Să nu te pedepsească. Vreau să spun această dimineață că atunci când te întorci, atunci când îți pui din nou ochii spre Domnul, regăsești cuvântul care îți oferă garanție. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. Găsești cuvântul lui Dumnezeu care îți oferă protecție. El este un scut pentru cei ce se cred în El, pentru cei ce au voința să se creadă în El, pentru cei ce vor să fie puternici în Dumnezeu. Și la treia rând, cuvântul îți oferă mediul potrivit. Dacă vrei să fii în siguranță, dacă vrei să știi prezentul și viitorul tău, dacă vrei să fii pe drumul corect, este mediul lăsat de Dumnezeu. Versetul 6, prima parte, n-a adăugat nimic la cuvintele Lui. N-ai nevoie să adaugi nimic, pentru că voia Lui este perfectă. Voia Lui este adevărată, voia Lui este binecuvântată. El îți oferă tot ce am și ce ai nevoie. Slăvit să fie Domnul! Așadar, în final, Domnul are trei îndemnuri de seamă. Domnul are pentru noi, nu eu. Cine sunt eu să am astfel de îndemnuri? Noi doar vorbim ce Dumnezeu ne îndeamnă să aducem. Trei îndemnuri în această întoarcere, în această oprire a sufletului nostru, recalibrare, redresare. În primul rând, adu-ți aminte cum ai primit. Apocalipsa 3:3, prima parte. Adu-ți aminte cum ai primit. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și cum ai auzit. Cu riscul să fiu catalogat, așa cum am definit toată viața, mai fundamentalist, alții zic conservator, o declar și în această dimineață. Nu există în fața Domnului astfel de lucruri. Există doar adevărul lui Dumnezeu. Adu-ți aminte cum ai primit. Eu știu că am fost păcătos și când m-am întâlnit cu neprihănirea lui Hristos, vă mărturisesc, nici n-am știut că există alții în jurul meu. Atât am plâns înaintea lui Iisus și a fost așa de fericit că s-a îndurat de mine. Când mi-a dat Domnul mântuirea și apoi când Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt, ce mi-a mai trebuit? Mergeam kilometri întregi la rugăciune, nu cu mașina, pe jos, nemâncat, nedormit, mergeam la școală, dar căutam doar un singur lucru pe străzile Aradului, unde se mai face, ce casă, ce biserică, stăruință, rugăciune, studiu, ce cântăreț mai vine. Adu-ți aminte cum ai primit. Astăzi ne tot uităm, insistem la ceas, pentru că vom trece peste ceasul alocat. Nu spun că trebuie să facem din asta o regulă, să trecem. Nu asta înseamnă că ai har, că ai trecut peste timp. Nu. Sper, vreau să fiți oameni educați, înțelegeți că Domnul ne cheamă din nou la entuziasmul și la râvna și la seriozitatea ce am primit-o atunci când ne-am întâlnit cu Iisus Hristos. La seriozitatea aia după care am fost recunoscuți, după numele care l-am avut. Eu de aici pe mulți vă știu după numele care l-ați avut. Și poate voi ne știți la fel. Când am început să iubim rugăciunea, să iubim cuvântul, să iubim lucrurile adevărate. În al doilea rând, al doilea îndemn este ține. Versetul 6, a doua parte. Ține! Dacă te-ai întors, te-ai adus aminte, acum e momentul să ții, să păstrezi. Keep them! Keep them! Don't throw them away! Nu le lăsa să plece, nu le arunca cu bună știință, nu renunța la valorile ce le-ai primit din partea lui Dumnezeu, chiar prin neînsemnații frați și surori din jurul tău. Îți dau un secret în această dimineață. Uită-te la cei ce țin, la cei ce se întorc la Domnul, la cei care păstrează valorile astea, uite la biruințele lor, uită-te la victorile lor, uite la viața lor, la familiile lor, uită-te! Și vei vedea mâna lui Dumnezeu. Nu-ți fie teamă, ține de ceea ce este sfânt și adevărat. Ca în al treilea rând și în ultimul rând, Domnul ne spune, pocăiește-te. Pocăiește-te. Vreau să vii să ne ridicăm înaintea Domnului. Știi ce înseamnă pocăință? Cităm de foarte multe ori cuvântul acesta, metanoia. M-am dus și m-am uitat din nou pentru inima mea, pentru sufletul meu. Ce-i pocăința? O formă? O religie? O pretenție? O stare? Știi ce-i pocăința, fratele meu și sora mea? Este oprire. Este o întoarcere. Pocăință înseamnă transformarea lăuntrică. Aici, când stau la masă cu Domnul. Nu e transformarea slujitorilor, a păstorilor, nici a dumneavoastră și nici a dumneavoastră. Este transformarea mea. Transformarea mea lăuntrică. Și dacă iau vreodată cina Domnului și nu simte acea transformare, să știți că e o problemă. Să știți că e o problemă. E transformarea lăuntrică și este transformarea mea exterioară. Dacă Duhul Domnului m-a atins aici, Duhul Domnului se va manifesta aici. Dacă Duhul Domnului mi-a atins mintea și trupul și viața, și vă spune un om foarte exuberant în vorbă, era Domnul o voce mai dură. Dar îmi dau seama de fiecare dată. Ca dumneata, fiecare lucru cu care vii în fața Lui și vrei să fii mai serios, mai credincios, să se vadă inclusiv și în exterior lucrul acesta. Dar mai înseamnă pocăință încă ceva. Pocăință înseamnă și conținut. Și dacă nu te rogi, și dacă nu ești îndrăgostit de cuvânt și nu vii la casa Domnului, și dacă nu susții, și dacă nu... Înseamnă că ești gol. Ești gol. Sunt gol. Eu nu mai pot continua așa. Vreau să știți lucrul acesta, nu mai pot merge așa. Am nevoie de Iisus, am nevoie de biserică, am nevoie de frați și de surori, am nevoie de copii și de tineri, avem nevoie să mergem cu toții spre veșnicie, am nevoie! Pentru că înseamnă conținut. Conținut înseamnă că umplu și las pe Domnul să umple spațiu cu tot ce este El. Și nu în cele din urmă, pocăință. Știi de ce iubesc eu pocăința? Pentru că pocăința înseamnă și direcție. Eu știu încotro am apucat-o. Și nu voi ajunge la tiul ăla niciodată și nu vreau să ajung. Eu vreau să ajung sus în veșnicie. Vreau să ajung cu Domnul Iisus. Închei cu 2 Corinteni 7, 8 la 10. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, căci văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme, totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la Să spunem cu toții la? Mai tare, la? La pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Vrei să trăiești? Vino și mănâncă. Vrei să trăiești? Vino și ia din paharul binecuvântat. Vrei să trăiești? Oprește-te, întoarce-te și haideți împreună să mergem spre veșnicie. Cu toată biserica ne rugăm pentru pocăință înaintea lui Dumnezeu. Amin.